því af því þeir voru að tala þetta saman.
Já. Heyrðu, Jón Söðli, er þér hann ekki nokkuð minnistæður sem persónuleiki?
Jú, mér er hann mikið minnistæður. Hann kom svo oft í föður mín svo skemmti honum þegar hann var blindur maður, þeir töluðu svo mikið saman og voru báðir greindir og fróðir.
Hann var, þetta var álitlegur maður bara það ekki, Jón?
Jú, hann var bara fræði maður fyrst og fremst.
Já.
Já. En álitin á þeim tíma eins og allir slíkir menn letingi. En hann var bara fræðimaður fram í fingurgóma, maðurinn.
Já.
Það er ekkert annað. Enda getur Þorsteinn Erlingsson það. Já. Það að hann hafi vakið fyrst hjá sér.
Já, mennta.
Mennta þrá
þrana.
Og já, opnað já. Heiminn fyrir sér.
Já, hann gerir hlut hans góðan í ljóðinu sem hann orti
já,
fyrir hans.
Já, já.
Hann lifir í því, gamli
já.
Maðurinn.
Já,
það er alls. En á efri árum hefur hann, má segja, bilast í hugsun.
Hann
Jónsöðli,
já, hann var bæði fátækur og einstæðingur.
Já, hann hefur verið að upplagi, hefur hann sennilega verið ákvæmlega ótortrygginn og kannski nokkuð trúgjarn.
Já, hann taldi sig son síra Sæmundar, son Sæmundar Jöfindrholti, bróður Tómasar Sæmundssonar.
Og þetta af ýmsi notvert sér, til dæmis í sambandi við útilegumanna trú hans.
En mér finnst vel trúlegt hann hafi verið svona hans. Móður hans var vinnukona þarna
já,
og hann var alveg sérstaklega gefinn,
já.
Sérstaklega velgefinn á margan hátt.